بدن الصفير مالمه دوا واحد جوكت الصوماليا وحس على الدور شوين كي حل بعنا ذا اللبضة أقل محي أهايين وحيابه كايا بي اي مدة سيئات أركتين
Oh, thank you, Palestine. You know, what surprises me, I suppose, is the, I think the seriousness with which the Somali people are taking the process. There's
مسند فلسطين وحيابه إيجابي وحكمنا حسنا أي سومالي ذا لبهان وقاتين حنانك دور الشرق إنك سو أنا ولي لجارين دور الشرق في عضة كما ننقف أي كلق لها ضد بضن أي أولوليني waxay dad badan ii sheegeen in kala bar dadka la doortay ay cusub yihiin tusaale ahaan Puntland waxa ka soo galay xilibaano cusub guud ahaan xilibaanada cusub waxay u badan yihiin qowyahno iyo dad daayira
mudan safir waxa jira musuqmaasuq iyo saxun u maamulid laga soo sheegay hanaankii doorashada xilibaanada labada aqal ee Soomaaliya tusaale ahaan adigu 18kii November waxaad warqad u dirtay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Guuleed oo aad uga hadashay musuqmaasuq heerkiisu sareeyo oo ka dhacay gaar ahaan doorashadii Galmudug maxay ahay jawaabtii kaaga soo noqotay warqadaas sidaas dadka Soomaaliyeed uga filan karaan doorashadaasi mid cadaalad ah oo xalaal ah in ay noqoto
Thank you. You've raised a very important topic and one that I'm still working on with Somali leaders.
waxaan wali ka shaqaynayaa madaxda Soomaaliya waxaan qoray warqadaasi shacabkuna way ogyihiin inaan u diray madaxweyne Guuleed waan la sheekaystay dhammaan madaxda maamulada iyo sidoo kale madaxweynaha federaalka iyo ra'iisul wasaaraha waxaan kala hadlay qaabka u socota doorashada iyo falalka qaldan ee dhacay sababtoo ah ma ahan Galmudug oo kaliya meesha ay waxani ka dhaceen balse guud ahaan dalka oo dhan ayay saameeyeen run ahaantii waxyaabaha dib u dhaca keenay waxa ka mid ah hay'adihii u qaabilsanaa doorashada iyo hoggaankii siyaasadda oo aan ku heshiinin cidda qaadanaysa mas-uuliyadda qaladaadka dhacay guddiga xalinta khilaafaadku door muhiim ah ayay ciyaareen laakiin ugu dambeyntii waxaa jira mushkilado la xiriira liiskii ugu dambeeyay ee ay soo saareen oo aanay ku qancin madaxda siyaasadda qaarkood iyo dowladaha iyo beesha caalamka maadaama ay ka saareen qaar badan oo ka mid ah dadkii sida qaldan ku soo baxay waxaan is leeyahay madaxda Soomaaliya waxay wali ka fikirayaan sidii isla xisaabtan loo heli lahaa waana arrin muhiim ah waxayna ku tusaysaa baahida loo qabo hay'ado xoog badan oo madax bannaan oo hawsha gacan ku dhiga
maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray muran u dhexeeya beesha caalamka oo uu Mareykanku ka mid yahay iyo madasha hoggaamiyaasha qarantaasoo ka dhashay kuraasta lagu muransanaa iyo waxa laga yeelayo ma magacaabi kartaa shaqsiyaadka ku guuleystay iyo kuwa lagu haysto maxayse tahay sababta aad u malaynayso inay habboon tahay in meesha looga saaro kuraasta lagu muransan yahay
Well, I can't name the seats because, in all honesty, I don't know the seats. I don't want to necessarily know.
Okay, so that's not the job of the international community. Judging individuals is not making decisions. taas waa mid Soomaalida u taala waxaase aan si guud u ogahay waa in 12 qof ee hadda ay gudiga khilaafaadka soo gudbiyeen aysan ahayn kuwii aadka qatarta u ahaa ee xad gudubka loo adeegsaday taasina waxay muujinaysaa in laga fogaanayo mas-uuliyadda iyo in dadka qaar ay uga baxsanayaan oo ficiladooda ay ka sii xumaanayaan kuwan 12 ka ah waana arrin taagan oo aanu dood ka leenahay Mareykanka iyo beesha caalamkuba waxaan ku talinaynaa in ay jirto mas'uuliyad iyo isla xisaabtan ku aadan arintan iyadoo lagu saleynayo sida ay kiisaskan u kala daran yihiin
mudan safiir shalay war saxaafadeedka ay beesha caalamku soo saareen oo Mareykanku ay ka mid yahay waxay ku xuseen in aanay aqbali doonin natiijada ka soo baxda doorashadan hadii aan la sixin qaladaadka muuqda bal taa noo micne wixii aad ula jeedeen
I don't recall the specific language of that communique. It was a bit long, and I don't recall us saying that. But it does. The process is.
ما حسوسن كره هذا لذا رسمي كأني ومرتبك. وحولها مد أدو ده. وحبك ما حسوسته. خصي يا شيخ هناك وحال لجدي كره. مدل إسكوها لين كره. بل سو حان صدق كله كلا صاريا. هناك ينتج ده. وحنو ملاينا يا إن هناك وسعد أوها مد قلادات أي كجرين. waxaa sidaan hore u qeexay jiray daciifnimo maamuleed iyo mid fulineed maamulada la sameeyay iyo sida degdega ah ee wax lagu xalinayay waxay la tahay in inta badan dadka shaqeynayay ay dadaaleen iyadoo ay halis jirtay ayna sameeyeen nafurnimo waxayna qabteen shaqo wanaagsan balse maamulada qudhooda waxay ahaayeen kuwo cusub waxaana u maleynayaa waxa la sameeyay bilo yar oo ka hor ma haysan awood marka ay timaado in ay helaan dadka ku haboon shaqada ama ay tababaraan oo ay siiyaan jihayn toosa iyo inay shaqada u diyaar garoobaan ama ay helaan taageerada maaliyadeed ee ay u baahan yihiin. Marka maamulada qudhooda ayaa kuwa tabar daran, taasina waxay ku hoggaamisay hanaanka qaldan oo ka hor imaanaya wixii Soomaalidu ay rajaynayeen. Balse marka ay noqoto inaad aqbasho natiijada, waxay la tahay inaan sugno oo aan aragno sida uu noqdo inta ka harsan hanaanka. Hoggaamiyaasha ayaa hadda fadhiya mana xalinayaan oo keliya arrintan, oo waxay sidoo kale xalinayaan ismariwaaga ka taagan aqalka sare ee xubnaha Soomaaliland. Waxaan rajaynayaa intani sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaaro, baarlamaanku uu fariisto, hanaanka uu sii socdo oo uu soo gabagaboobo. Waxaan dib u dhigayaa inaan go'aan ka gaaro inaan aqbalo ama aan aqbalin ama taageero aan u fidiyo natiijo inta aan halkaasi la gaarin.
Mudane Safir, 8 sano ee lasoo dhaafay Mareykanku waxay dhiseen awood la dagaalanta argagixisada oo ka howlgasha Soomaaliya, taasoo madaxweyne Obama sheegay inay xoojinayso culayska la saarayo kooxaha argagixisada ee Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale. Sidee bay u ekaan doontaa siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya ee maamulka soo socda ee madaxweynaha la doortay Donald Trump?
Well, thank you. That's a question that we all have, but I think it will be largely what it's been. I mean, our interests in Somalia are national interests. They're not political interests.
Tan ku aadan la dagaalanka argagixisada waa mid ka mid ah waxyaabaha aan Soomaaliya ka qabanayno. Waxaa si jira dhinacyo badan sida heerka dumarka, waxbarashada, caafimaadka, koritaanka, dhaqaalaha iyo dhinacyo badan oo aynu doonayno inaan Soomaaliya kala shaqeyno mustaqbalka.
Qoraaladii aad soo saarteen, warbixinadii iyo hadalladiinni tan iyo muddadii ay socotay hanaanka doorashada Soomaaliya, haddii aad tihiin beesha caalamka, waxay Soomaali badan u arkaan in beesha caalamka ay ka soo tallaabeen doorkoodii ku aadanaa inay howlaha fududeeyaan, ayna u muuqdaan kuwo u yeerinaya hoggaamiyaasha Soomaalida waxa ay sameynayaan. Taa maxaad kaga jawaabaysaa?
Well, I hope from everything that I've said, you know, earlier, this is a Somali process, and I see the role of the United States
in helping the process. Annaga waxaan la weydiistay inaan bixino inaan hanaanka ka caawino dhinaca farsamada oo intiisa badan ka iman doona qaramada midoobay iyo saaxiibada kale sida IGAD iyo midowga Yurub. Waxaa kaloo nala weydiistay inaan ayidno natiijada ka soo baxda doorashada, taasoo muhiima. Waxay la tahay marka dhinac walba laga eego beesha caalamka, hawshani waa ay ku lug leedahay tan iyo bilowgii kadib codsi uga yimid dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaanu rabnaa inaan aragno in hanaanka doorashada uu noqdo mid la aamini karo. Waxaanu rabnaa inaan aragno aragtida dadka Soomaaliyeed ee hanaankani si ay u soo doortaan hoggaamiyaasha ay iyaga rabaan. Taasi waa waxa aan xiiseynayno. Ma jiraan dana kale oo gaar ah oo uu Mareykanku ka leeyahay Soomaaliya?
Dhammaadkii September, Mudane Safiir, waxaa jiray in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeyn ka geysteen dulaadka Gaalkacyo. Kadibna waxaa la ogaaday in duqeyntaasi aan loo geysan Al-Shabaab ee ay ahaayeen ciidamo galmudug ka tirsan. Baaritaan ayaad samaysteen, kulamana waxaad la yeelateen mas-uuliyiinta iyo odayaasha galmudug. Muxuu noqday natiijada? Maxaase ku xalliseen weerarkaas?
Well, I had many conversations with leaders of Galmudug, Puntland, the federal government.
Waxaan wada hadallo badan la yeelanay hoggaamiyaasha galmudug, Puntland iyo dowladda federaalka. Talaabada aan qaadnay waxay ahayd mid aan ku difaacinay xoogaga aan taageersanahay. Dhinaca kalena, haddii aysan Shabaab ahayn, waxa ay ahaayeen xoog dagaal. Waxay ahayd arrin nasiib darro ah, laakiin ma ahayn wax qayrul caadi ah marka aad eegtid xaaladaha xilligaasi jiray. Waxaan wada shaqayn la sameynay hoggaamiyaasha, waxaana qaadanay tallaabooyin niyad wanaag ku dhisan xilligan dhinaca koonfurta Gaalkacyo. Waxaan dhisaynaa iskaashi dhinaca amniga iyo arrimaha kaleba. Waxaan aaminsannahay in dhammaan dhinacyada ay ku qanacsan yihiin meesha ay wax marayaan iyo meesha loo socdo.